Татарстан иктисады тулайым геосияси вазгыятка, Украинадагы махсус хәрби операциягә карамастан үсүен дәвам итә. Барлык тармакларда да уңай нәтиҗәләр күрсәтә. Россия президенты Владимир Путин белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның очрашу яклары турында мондый фикерне Республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары Мөнир Гафиятуллин белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия президенты Владимир Путинны тыңлаганда кичергән төп хис үз республикам өчен горурлык хисе булды. Безнең республика сәнәгать җитештерү күләмен киметмәде генә түгел, арттырды да. Аграр секторда без хезмәт җитештерүчәнлеге күрсәткечләре, җитештерелә торган продукция күләме буенча бөтен Россия масштабында лидерлар эшлегенә керәбез. Бу әһәмиятле казаныш, дип ассызыклады Республика иҗтимагый палатасы рәисе урынбасары. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия почтасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Михаил Волков белән очрашты. Алар төбәк почта эшлекләрен үстерү, халык өчен хезмәт күрсәтүләренең сыйфатын яхшырту, кадрлар җәлеп итү, Татарстанның логистика мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, почта бүлекләре мөһим социаль объектларның берсе, бирәк тә авыл җирендә, республикада 1112 стационар, 29 күчмә почта элемтәсе бүлеге бар. Аларда 7000 хезмәткәр эшли. Исезгә чирәбез. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе нигезендә авыл җирендә урнашкан почта бүлекләре заманчалаштырыла. Республикада 3 елда 73 почта бүлеге төзекләндерелгән. Михаил Волков республика җитәкчелегенә төбәктә почта элемтәсен үстерү мәсьәләләренә игътибарлары һәм Россия почтасы проектларына ярдәм итүләре өчен рәхмәт белдерде. Гаиләдә төп ролне әлбәттә хатын-кыз үтә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Курстын кунакханә сәүдә күңел ачу комплексында юл хатын-кызы, юл ираты, хатын-кыз карашы җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында ясаган чыгышында шулай дип белдерде. Татарстан иҗтимагый палатасы үткәрә торган юл хатын-кызы, юл ираты, хатын-кыз карашы конкурсы республика иҗтимагый тормышында традицион язгы вакыйгага әйләнде. Ул муниципаль зона һәм республика китапларында узды. Быел 10 номинациягә тагын бер яңа номинация өстәлде. Бу айрым таралу номинациясе. Аның лауреатлары махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүче волонтерлар төркемнәрен оештырган хатын-кызлар, гуманитар ярдәм җыючы активистлар, шулай ук хәрбиләрнең әниләре һәм хатыннары. Фәрит Мөхәммәтшин җиңүчеләрне якынлашып килүче бәйрәм белән котлады. Батырлар Татарстан геройлары проектында катнашуга 873 махсус хәрби операция катнашучысы гариза җибәргән. Бу хакта Идел буе федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе директоры Игорь Привалов сөйләде. Сайлап алуына уңышлы узган кандидатларны федераль университетның дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбендә яңадан һөнәри әзерлек узу юнәлешендә махсус белем бирү программасы буенча укытачаклар. Программага күп санлы күчмә чаралар кертелгән. Катнашучылар биредә хезмәткәрләр белән эшләү принциплары, корпоратив культура, җиштерү процессын оештыру белән танышачак. Проектта махсус хәрби операция катнашучылары һәм ветераннары катнашалар. Гаризалар 30 мартта кадәр кабул ителә. Республикада безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләрен апрельдә яңадан дәвам итү күздә тотыла. Быел 678 ишек алды төзекләндереләчәк. 14 мартта кадәр милек хуҗаларының гомуми җыелышлары беркетмәләрен килештереп бетерергә, төзекләндерүнең йомбаклау схемаларын әзерләргә кирәк. Әлегә беркетмәләр ишек алларының 55% буенча гына кабул ителгән. Субподрядчылар белән килешүләр төзелгән. Җайланмалар сатып алу һәм әзерләү өчен аванс акчалары җибәрелгән. Июль ахырына кадәр җайланмалар тулысынча складларда булачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча кышкы чордан соң ишек алларын карап тоту сыйфатын тикшерү өчен график төзелгән. Апрельдә төзелеш эшләренең башлануын параллель контрольдә тоту өчен 2025 ел программасында катнашучы районнарга бару каралган.
Бөек җиңүгә багышлана.
Әйупов Ғайнулла Ғаффазулы 1921 елның 21 мартында Башқұртстанда туа. 1940 елның октябрендә аны Кызыл армия сафларына чакыралар. Ул Ирак көнчыгыш Амур өлкәсендә машина йөртүчеләр курсын уза. 1941 елның декабрендә аларны Ирак көнчыгыштан Мәскәү ягына күчерәләр. Биредә Сталинград өчен яңа дивизия оештырылып, сугышка җибәрелә. Әйупов фронтка сугыш кирәк яракларын ташый. Яралыларны госпитальгә алып чыга. Сталинградтан соң дивизияне Кишинев юнәлешенә күчерәләр. Фашистларны илебез территориясеннән куып чыгарып, Варшавана азат итүдә катнаша. Аннары Берлинга кадәр барып җитә. Гайнулла Әйупов бик җиүне Рейхстаг янында каршылый. 1946 елда ул туган якларына әйләнеп кайта. 1950 елда гаиләсе белән Азнакай районына күчеп килә. Гайнулла Ғаффазулы 21 елдан артык пассажир автобусын йөртә. Икенче дәрәҗә Кызыл Йолдыз ордены Берлинне алган өчен 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең юбилей медальләре, фидакар хезмәт өчен медале белән бүләкләнгән. Казандагы сугыш ветераннары госпитале Бөек җиңүнең 80 һәм Ватанны саклаучылар елын бәйрәм итүгә багышланган Бөтенроссия госпитальләр конкурсында катнаша. Конкурс медицина учреждениеләренә терәкләндерү медицинасы өлкәсендә үз тәҗрибәләрен, иң яхшы инновация карарларын Россиянең башка төбәкләрендә куллану өчен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Безнең госпиталь Россия өчен уникаль дәвалау тәҗрибәсен, көнкүреш уңайлылыгын кертә. Госпиталь делана 12 меңгә кадәр пациентны кабул итә. Алар туы тикшеренү узалар, аннары дәвалау тактикасы билгеләнә, диде госпитальнең баш табибы Илдар Фәхретдинов. Хәзер госпиталь махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә медицина ярдәме күрсәтү буенча төп клиник үзәк булып тора. Биредә кол үзәк эшли. Ул тәүлек буе махсус хәрби операциядә катнашучылардан аларның туганнарыннан шалтыратулар кабул итә. Казанның сугыш ветераннары госпитале конкурста сугыш ветераннарының иң яхшы госпитале номинациясендә ярыша. 1 майга кадәр Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко рәисегендәге жюри Россиянең иң яхшы госпитальләрен билгеләячәк. Җиңүчеләрне Мәскәүдә бүләкләячәкләр. Татарстан язучылар берлегендә Шистайда татар мәдәнияте дигән темага түгәрәк өстәл утырыш узды. Анда Шистай иясендә туып үскән шәхесләргә Шистай шәһәрендә музейлар ачу, Яушүрмә авылында бөек язучы Гаяз Исхакый музеен цикләндерү, атаклы шәхесләр экспозицияләрен ачу, Исхакый укуларын оештыру, Шистайда татар мәдәни үзәген ачу кебек актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 5-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 4 сәгать 21 минутта тәмамлана. Хатырышы турында.
Иртәгә 5-нче март, чәршәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, төнлә һәм иртән буран булуы ихтимал, җил көньяк көнчыгыштан төньяк көнбатышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы 738 миллиметр.